Du lytter til episode 13 af podcasten Simon Spies Karaktermor i Primetime. En journalistisk tryktest af DR-dokumentaren Spies og Morgenbolddamerne. Pinsen 2023 står for døren, men inden da vil jeg med denne episode give dig en update i forhold til, hvordan situationen ser ud for de medvirkende i Spies-dokumentaren på DR. I denne episode taler jeg også med forfatteren, debattøren, skolelæreren og musikeren Sten Svanholm, som i denne uge har politianmeldt DR for overtrædelse af paragraf 235 i straffeloven, der omhandler deling af børneporno. Han mener nemlig, at der i Spies og Morgenbolddamerne sker en digital sexkrænkelse. Mere herom senere i denne episode. Men først til situationen omkring et DR, som mere og mere lukker sig om sig selv. Som du tidligere har kunne høre i denne podcast, har 8 af de 13 medvirkende, som står frem i DR's dokumentar, siden til denne podcast givet udtryk for, at de føler sig misbrugt i dokumentaren, og at de aldrig ville have stillet op, hvis de havde vidst, at det handlede om, citat, at slagte Simon Spies, som flere af dem udtrykker det. Det svarer til, at mere end 60% af de medvirkende i en stærkt opreklameret DR-dokumentar, set af mere end 1,3 millioner danskere, nu tager afstand fra det program, de selv er en del af. Og så kunne man jo godt forestille sig, at vores allesammens DR, hele Danmarks public service-gigant, ville tage dette dybt alvorligt. Men fakta er, at det gør DR ikke. Faktisk så virker DR tværtimod til at være fuldstændig ligeglade. Men lad os allerførst lige spole tiden tilbage til den 31. marts 2023, hvor Thomas Falpe, som er chefredaktør for DR Nyheder, medvirkede i DR's eget mediekritiske program Tabloid på P1.
At vi har jo et udgiveransvar, og hvis der er noget, vi tager alvorligt, så er det klager, og især klager for medvirkende. Mm. Altså folk, som optræder som kilder eller eksperter, som efter vi har publiceret henvender sig med en konkret klage. Det er faktisk noget, vi tager meget alvorligt. Og der er det jo bare for at gentage det, som Laura Bjerg lige har fremført, så har vi ikke modtaget nogen henvendelser, nogen klager over medvirkende i Spies og Morgenbolddamerne. Mm. Så der er jo ikke rigtig noget, vi har kunnet reagere på. Ja. Altså prøv at høre, hvis vi modtager en klage fra en medvirkende, så kigger vi meget grundigt på, om der er noget at komme efter. Mm. Om klagen er berettiget, om vi har repræsenteret fakta forkert osv., og vurderer, om det kræver nogle ændringer i programmet. Det er relativt sjældent, at vi tager et program ned for at ændre på det, fordi allerhelst så skal processen frem mod publicering jo gerne have været så grundigt, at vi ved præcis, hvad der er op og ned i det, vi udsender. Men det kigger vi faktisk ganske grundigt på. Så spørger du mig, om der har været grund til at gøre det i den her... Det er sådan, jeg hører spørgsmålet.
Ja, altså sådan lige, vi hiver dem lige af det her til, mens vi undersøger det.
Nej, det har vi jo på intet tidspunkt fundet anledning til at gøre. Som sagt, så har vi jo ikke modtaget nogen henvendelser fra medvirkende, som klager over programmerne.
Så vidt Thomas Falpe. Men tog Falpe så kritikken fra en medvirkende alvorligt, da den ankom? Eller blev en klage til DR fra en utilfreds kunde bare afvist med formalia, pakket ind i et sprogligt røgslør? Og i dette tilfælde endda en kunde, som føler sig selv ført bag lyset i en dokumentar på DR, som vi alle sponsorer med 3,7 milliarder kroner om året via vores skat. Som du netop har hørt, så lover chefredaktør Thomas Falpe i sin egen radio og din og min radio, at ville undersøge enhver klage fra de medvirkende i Spies-dokumentaren. Intet skulle fejes ind under gulvtæppet, understregede chefredaktøren, der i Tabloid talte meget om DR's troværdighed og det helt særlige ansvar, der påhviler nationens klassiske public service virksomhed. Men ho, Thomas Falpe har jo lige siden gjort det modsatte. Han har nemlig afvist at behandle en klage fra en af de medvirkende. For da Maja Lykau, der blev interviewet til Spis-programmerne i kølvandet på debatten, blev opmærksom på sin klageret og mulighed for at klage, skrev hun en formel begrundet klage til Danmarks Radio. Den blev herefter besvaret af Thomas Falbe, som jo i tabloid havde lovet at behandle den slags med grundighed og stor alvor. Maja Lykau skrev i sin klage, at hun følte sig misbrugt og manipuleret i udsendelserne, og at disse efter hendes opfattelse er et karaktermord på Simon Spies. Hun gennemgik sin kritik meget nøje punkt for punkt og henviste til de presseetiske regler, som hun mener var overtrådt. Hun mener også, at DR's egne etiske regler er blevet overtrådt. Men chefredaktør Thomas Falbe svarede derefter Maja Lykau, at DR måtte afvise at behandle hendes klage, fordi der findes en formel klagefrist på 12 uger, som var overskredet. Klagen var med andre ord indgivet for sent, og den kunne derfor ikke blive behandlet. Helt ordret så skrev Thomas Falbe til Maja Lykau, citat, DR kan ikke behandle din klage, fordi fristen for at klage til DR over påståede brud på de presseetiske regler er under 12 uger efter offentliggørelsen. Jævnfør medieansvarslovens paragraf 34, stykke 3. Citat slut. Og senere i svaret fra Thomas Falbe til Maja Lykau, der hedder det, citat, fristen er derfor udløbet. DR afviser som følger heraf at realitetsbehandle klagen. Citat slut. Svaret fra Thomas Falbe til Maja Lykau kan kun forstås på en måde. Nemlig at der er en nedfældet regel om forældelse, der forhindrer DR i at behandle hendes klage. Bemærk at chefredaktøren skriver, citat, DR kan ikke behandle din klage. Thomas Falbe han præsenterer nemlig sin afvisning af klagen som en nødvendighed baseret på, at medieansvarsloven indeholder en juridisk deadline. Og den deadline den umuliggør klagebehandling senere end 12 uger efter et program er blevet bragt på en af DR's platforme. Chefredaktøren er, må man forstå på hans formulering, dermed forhindret i at behandle klagen. Thomas Falbe kan ikke, skriver han selv til Maja Lykau. Men det kan Falbe og DR sagtens. Thomas Falbe og DR, de vil bare ikke behandle klagen. Det ligger nemlig Thomas Falbe og DR frit for at undersøge klagen fra Maja Lykau, også selvom klagefristen på 12 uger er overskredet. Det fastslår DR's egne jurister. Spørgsmålet til DR var ret enkelt. Citat. Hvis en klage kommer efter 12 uger fra udsendelsesdato, er DR som bekendt ikke længere forpligtet til at behandle klagen, jævnfør medieansvarsloven, som DR også følger. Men må DR gerne frivilligt vælge alligevel at behandle klagen, også efter 12 uger? Citat. Slut. Dette spørgsmål blev sendt til lytternes og seriens redaktør i DR. Han hedder Jesper Thiermansen. Og han skulle faktisk være vores allesammens uafhængige ombudsmand i DR, men han har helt som Falbe meddelt Maja Lykau, at han ikke vil tage hendes klage op, og han er ret kontant skrevet til hende, at hun ikke skal skrive til ham igen, for hun får ikke noget svar. Så også der er døren lukket for Maja. Jesper Thiermansen var i tvivl, da han modtog spørgsmålet, om DR gerne frivilligt må vælge at behandle klagen, også efter 12 uger. Så han sendte spørgsmålet videre til DR Jura, hvor teamleder Sissel Davidsen, hun svarede, citat, det er rigtigt forstået, at medieansvarsloven alene fastslår DR's og øvrige mediers forpligtelse til at behandle klager modtaget inden for 12 uger efter en publicering, men at loven ikke angiver et forbud mod at behandle klager modtaget efter fristudløb. Citat slut. Og her ligger djævlen i detaljen. Thomas Falbe han afviste som nævnt klagen fra Maja Lykau ved at henvise til, at 12 ugers fristen var overskredet. Han skrev, citat, derfor kan DR ikke behandle din klage. Citat slut. Men Thomas Falbe burde have svaret, derfor vil DR ikke behandle din klage. Svaret fra DR Jura viser nemlig, at klagefristen på 12 uger udelukkende er en tidsgrænse for, hvor længe klager kan gøre krav på et svar fra DR. Herefter bortfalder forpligtelsen. Men DR kan og må gerne behandle ældre klager, hvis DR altså selv vil. Jeg citerer igen. Citat. Loven angiver ikke et forbud mod at behandle klager modtaget efter fristudløb. Citat slut. Det er, hvad juristerne skriver, at der står i reglerne, altså i medieansvarsloven. Så da Thomas Falbe i P1-programmet Tabloid fortalte, at han meget gerne vil se alvorligt på klager fra de medvirkende, var storsindheden til at overskue. For allerede der, der må han jo have vidst, at klagefristen på 12 uger var overskredet. Men nu viser det sig altså sågar, at han og DR gerne må behandle klager, og derfor også gerne må behandle klagen fra Maja Lykau, hvis de altså vil. Men det vil DR ikke. Og derfor kan man få den tanke, at DR er fuldstændig ligeglade med deres egne medvirkende i dokumentar. Medvirkende, som bagefter føler sig misbrugt og kastet på et uærligt grundlag. Og spørgsmålet, som står tilbage, er selvfølgelig så, om det der er en moral og en opførsel og et lederskab, som vi danskere ønsker at betale til for vores egne skattekroner. Det vil jeg lade dig om at bedømme, kære lytter. Her hører du Maja Lykau.
Så jeg har jo klaget til den, og det er jo så ikke endt i noget positivt. Det er jo bare blevet afvist. Så har jeg sendt det videre til pressenævnet, og jeg har sendt min klage, kopi af klagen til pressenævnet. Den har jeg sendt til hele bestyrelsen for Danmarks Radio også.
Ja.
Jeg vil da håbe, der er nogen, der reagerer her. Og der kommer til at ske noget. Jeg synes da i det mindste, at det Janni Spies også bør have en undskyldning, og egentlig også efterladte medarbejdere, der har været en del af det, at vi får en undskyldning for det magtværk, de har lavet, og den tilsigning, de har gjort af Simon.
Hvorfor tror du, det er så svært for Danmarks Radio at gøre det?
De vil ikke indrømme, at de har lavet en fejl. De har jo lavet en kæmpe fejl ved at lade det her glide igennem. Altså, Svensk TV vil ikke bringe det på grund af alle de anklager, der er kommet omkring Simon og hans misbrug af piger og sådan noget, som ikke er dokumenteret. Det er jo ikke dokumenteret. De påstår, at han brækker arme på nogen. Jeg var da dybt chokeret, da jeg hørte om det. Selv har han dig brækket arme på nogen. Det er noget underligt noget at komme frem med. Altså, og sådan noget, det skal de da ikke bringe. Det er Danmarks Radio, det er statsfinansieret radio, det er TV, det er os, der betaler for det. At de så misbruger vores penge på den måde, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Mm.
Du hørte Maja Lykau. Maja må dog se langt efter hjælp fra pressenævn, fordi han nøjagtigt som det er afvist at behandle klagen på grund af 12-årsfristen i medieansvarsloven, som Maja naturligvis intet kendte til. Maja Lykau forklarer da også selv, at hun aldrig har fået oplyst fra hverken DR eller fra produktionsselskabet Loud People, at der var en klagefrist på 12 uger. Derfor kunne hun af gode grunde heller ikke klage, før hun i radioen hørte Thomas Falbe fortælle, at han ville tage klager fra de medvirkende meget alvorligt. Paradoxalt nok så hedder det i pressenævnens eget regelsæt sådan her. Citat. Medierne bør stille synlig og klar vejledning om, hvorledes der kan klages over mediernes indhold og handlemåde til rådighed. Citat. Slut. Men hvis en klager, som i dette tilfælde ikke har fået anvist denne klageadgang, hvorfor vil pressenævnen så ikke tage sagen op? Uanset om der er en 12 ugers frist eller ej. Heller ikke DR's bestyrelse vil tage Majas klage alvorligt. Og sørmøren begrundelsen her ikke er, at pressenævnet har afvist at behandle Majas klage. I svaret fra DR's sekretariatschef Birgitte Koch Jacobsen, så hedder det til Maja. Citat. Kære Maja, tak for dine henvendelser. Lytterne og seriens redaktør orienterer løbende DR's bestyrelse om sager, som har været indbragt for pressenævnet. Bestyrelsen vil således på vanlig plis blive orienteret om denne sag. DR er orienteret om pressenævnets kendelse og betragter herved sagen som afsluttet. Med venlig hilsen, Birgitte. Citat slut. Jeg forstår godt, at Maja føler, hun løber hovedet lige lukket mod en dør, og at det er en lukket dør ind til et system, som lukker sig om sig selv. Lad mig kort ridse sagen op igen. 1. DR's chefredaktør Thomas Falbe lover, at han og DR tager klager fra medvirkende meget alvorligt, hvis der kommer nogen. 2. Maja føler sig misbrugt i Spiser Morgenbolddamerne og klager til Thomas Falbe. 3. Thomas Falbe afviser at behandle Majas klage, fordi han, citat, ikke kan, citat, slut. 4. DR Jura fortæller, at Thomas Falbe gerne må, men han vil ikke. 5. Også lytternes og seriens redaktør Jesper Termansen afviser at behandle Majas klage og skriver ret kontant, at hun ikke skal skrive mere. 6. Pressenævnet afviser at behandle Majas klage på grund af en 12-års klagefrist, som Maja aldrig er blevet gjort bekendt med. 7. DR's bestyrelse nægter at tage sagen op og henviser til pressenævnets afvisning, selvom en bestyrelse vel skal se på sin egen virksomhed, på sine ansattes opførsel og hvordan man behandler lyttere og seere og ikke mindst egne kilder, uanset hvad pressenævnet måtte afvise. Dette er således en klagesag, som Maja Lykau aldrig kan vinde, fordi alle henviser til hinanden. Og at the end of the day gør de det på et løst grundlag. Nemlig at Maja aldrig, som loven kræver, fik oplysninger om sin klagefrist. Men hvorfor denne angst for at tage jeres egne medvirkende og kilder alvorligt, det er? Hvorfor denne angst for overhovedet at se på de mange, mange problemer med dokumentaren Spiser Morgenbolddamerne? Problemer, som jeg nu har dokumenteret gennem mere end 15 timer i denne podcast. Kan det virkelig passe, at I ikke ser et eneste problem med dokumentaren? Og hvorfor vil I end ikke forholde jer til de enkelte kritikpunkter, som er kommet? Og nu lukker I altså også totalt ned for kritikken fra mere end 60% af de medvirkende i dokumentaren. At deres følelser, holdninger og kritik heller ikke et problem for jer, det er. Jeg er faktisk dybt forundret, ligesom jeg er dybt forundret over, at en samlet dansk presse nu i 3,5 måneder har siddet på hænderne og nægtet at omtale disse mange problemer med DR-dokumentaren, som dokumenteres i denne podcast. Og hvad gør Maja Lykau så nu? Ja, hun overvejer at klage til Folketingets ombudsmand over DR's ledelses- og bestyrelses afvisning af at behandle hendes klage, selvom de gerne må, ifølge DR's egne jurister. Og ikke mindst klage over, hun aldrig fik oplyst, der var en klagefrist. For i ombudsmandens egne regler for klagefrister hedder det nemlig i paragraf 3 under emnet suspension af klagefristen. Citat. En klagefrist suspenderes i visse tilfælde. Det indebærer, at fristen først begynder at løbe, når de forhold, der er oversat til suspensionen, er bragt i orden. Og så kommer det. Suspensionen kan komme på tale, hvis myndigheden har begået fejl, der kan have betydning for, at borgeren har klaget for sent. Citat slut. Og i det aktuelle tilfælde er der selv sagt klart tale om en fejl, hvis Maja aldrig har fået oplyst, at der var en klagefrist på 12 uger. Eller at hun overhovedet kunne klage. Så hvis Folketingets ombudsmand giver Maja Lykau ret, vil både DR og pressenævnet være forpligtet til at behandle hendes klage. Og endelig er der jo også Folketingets politikere, som også bør have interesse i at følge denne sag. For det er både dit og mit og vores allesammens, og vi betaler alle sammen 3,7 milliarder kroner hver eneste år til DR. Derfor bør man og vi og alle kunne kræve, at DR tager såvel kritik fra uafhængige journalister som klager fra medvirkende i deres egne programmer alvorligt og ikke blot agerer magtfuldkomment. Indtil videre har DR i forhold til kritikken af Spis og Morgenbolddamerne, både fra mig og de 7 medvirkende i programmet, arrogant stukket fingrene i ørerne og agerer som et pindsvin, og i øvrigt også udsat mig for et meget personligt modangreb. Min personlige bekymring kan være, at andre, som i fremtiden skulle få lyst til at kaste et kritisk lys på DR's produktioner, afholder sig fra dette efter at have set, hvor aggressiv DR med chefredaktør Thomas Falbe i spidsen har ageret i denne sag. Og så til noget helt andet. For få dage siden anmeldte forfatteren, debattøren, skolelæreren og musikeren Sten Svanholm nemlig DR til politiet for overtrædelse af paragraf 235 i straffeloven, der omhandler deling af børneporno. Han mener nemlig, at der i Spiser Morgenbolddamen sker en digital sexkrænkelse. Og han finder det ironisk, at dette sker i en dokumentar, som jo netop handler om at udpege en sexkrænker. Svanholm mener, at det nu må være op til politiet at vurdere, om der er sket en overtrædelse af straffeloven, da DR efter hans mening selv har lukket døren hermetisk for kritik. I anmeldelsen, der hedder det, citat: Danmarks Radio har bragt tre udsendelser kaldet Spis og Morgenbolddamerne, og som stadig kører som streaming på DR's hjemmeside. I den anledning bringer man især et nøgenbillede af pigen Heidi Christensen, som ifølge DR er 15 år på tidspunktet for billedet. Billedet vises i alle tre afsnit. Citat slut. Og senere i anmeldelsen, der hedder det, citat: Da billederne ikke er sløret, mener jeg, der er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 235. Citat slut. Sten Svanholm henviser i sin anmeldelse også til, at billedet også benyttes på DR.dk i en artikel. På billedet er Heidi Christensen topløs, og hun sidder ved poolen foran Simon Spises ejendom Villa Fjolle i Sverige ved siden af en anden morgenbolddame, som også er topløs. Den anden kvindes ansigt er dog sløret, men meget tyder på, at hun også er under 18 år. Da Spiser Morgenbolddamerne havde premiere på DR den 21. august 2022, lavede DR en stor artikel om arbejdet med dokumentaren på sin hjemmeside. I denne artikel udtalte DR's dokumentarchef Erling Groth, som har været redaktør på og stærkt involveret i Spis-dokumentaren, blandt andet, citat: De få, som vi viser med ansigt, har givet samtykke til, at vi bringer dem. Men der er også nogle af kvinderne, som vi ikke har kunnet identificere, og de bliver sløret. Måske har de aldrig fortalt familien om deres fortid som morgenbolddamer hos Spis, og så skal vi ikke være dem, der afslører det. Og vi kan heller ikke vise billeder af afklædte under 18 år, forklarer Erling Groth. Citat slut. Men DR viser i hvert fald dette ene billede af Heidi Christensen, som DR selv fastslår kun er 15 år gammel. Og ved siden af Heidi sidder en anden topløs morgenbolddame, hvor kun ansigtet er sløret, mens man tydeligt sidder resten af kroppen hårdt og frisøren osv. Hvorfor personer, som kendte hende i 1978, måske vil kunne genkende hende. Der benyttes også i dokumentaren på DR.dk et andet foto, hvor Spis står med to andre topløse unge kvinder, samt et foto fra en artikel i Ekstrabladet fra 1972, hvor man også ser en ung topløs kvinde. Erling Groth fortæller som sagt i artiklen på DR.dk, at man kun viser billeder i dokumentaren fra personer med ansigt, som har givet samtykke til, at de blev bragt. Men DR kan jo ikke have fået samtykke fra Heidi Christensen til, at hun bliver bragt uden sløring, topløs eller ej, da hun døde i 1987. Men det er altså nu op til Rigspolitiets jurister at afgøre, om de mener, der er nok i Sten Svanholms anmeldelse til at rejse en tiltale mod DR. Og skulle dette være tilfældet, kan DR selvsagt ikke nægte at samarbejde, klagefrister eller ej. At DR undervejs i hele processen har været i tæt dialog om alt med produktionsselskabet Loud People, fortalte chefredaktør Thomas Falby i Tabloid den 31. marts 2023.
I sådan en proces som det her, der er en af vores redaktører og i sidste ende også chef for vores dokumentar, eller jeg, jo involveret i processen. Vores redaktør er relativt tæt involveret i en dialog med produktionsselskabet.
Altså mens de arbejder?
Så vi kan ret mange af detaljerne. Opstår der efterfølgende kritik eller klager, så er det klart, så er det en dialog mellem DR som udgiver med udgiveransvaret og den konkrete producent, hvor vi efterprøver, hvorvidt der er noget at komme efter, som skal rettes eller justeres i det pågældende produkt.
Så vidt Thomas Falby. Og nu skal du høre et interview med manden, som har meldt DR til politiet. Sten Svanholm mener, at DR har forbudt sig mod straffelovens paragraf 235, som lyder således. Citat: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Citat slut. Og her kommer Sten Svanholm. Jamen Sten, jeg har hørt, at du har anmeldt DR til politiet. Vil du fortælle, hvorfor du har gjort det?
Ja, det lyder jo selvfølgelig lidt voldsomt måske, men efter at have set den her dokumentar, Spiser Morgenbolddamerne, så synes jeg, at det står klart, at Danmarks Radio, de fører sådan en slags moralsk korstog, hvor de jagter fortidens krænkere. Og så tænker jeg, i min logik, jo, så kan de jo passende starte med nutiden og sig selv. Fordi ja, i dokumentaren, der går det jo meget op i den her historie om hende her morgenbolddamen, eller pigen Heidi, som jo altså ifølge DR skulle have været 15 år, da hun var hos Simon Spies. Og så i den sammenhæng, der viser de jo så i dokumentaren sådan et ikke-sløret billede af Heidi, hvor hun er topløs ved sin svømmebassin der i Simon Spies' Villa Fjolle. Og de viser det ikke bare én gang, de viser det faktisk i hver af dokumentarens afsnit, og også i det ekstra materiale, de har liggende på deres website. Så det må de jo, de må jo mene, at det er vigtigt for os at se hende på den måde. Men, og så bliver det jo interessant, fordi så vidt jeg har forstået straffelov, og nu er jeg jo så kun lægmand, men altså så ser det der ud til at være en overtrædelse af det, der hedder paragraf 235, som handler om, at man jo ikke må udbrede det der med det gamle altså udtryk, hedder utugtige billeder af folk under 18 år. Og jeg kan jo altså, som ikke, jeg er jo ikke jurist, så jeg kan jo ikke vurdere, om det her så tæller for at være utugtigt. Det må jo nogen, der er klogere end jeg, så tage stilling til, og det kan politiets jurister jo så vurdere. Men jeg synes jo bare, at vi har hørt en del sager om, hvor folk de har videresendt billeder af topløse kvinder under 18, hvor det så har ført til sigtet tiltale eller dom. Så i det lys, så må man jo så overveje, om det er endda skærpende at sprede billederne sådan til hele landet og hele verden i virkeligheden, ikke? Når man gør det sådan i en fast streaming over mange måneder, som DR jo gør med den serie, der stadig ligger der. Så synes jeg bare, det bliver lidt pudsigt, at DR, de jo netop understreger, at de har sløret mange af billederne i den her dokumentar. Og det har de jo gjort, hvad hedder det, som deres redaktør der, Erling Groth, han siger, at de har gjort det, fordi de ikke kan vise afklædte billeder af folk under 18 år. Ikke? Og det får jo ligesom ikke at krænke nogen, sikkert også pårørende og efterladte og sådan noget. Men hvorfor gør de så lige en forskel her? Det synes jeg virker lidt selvmodsigende, fordi altså, de forsøger jo ligesom at seerne udråbe Spies til en krænker af mindreårige, men så passer de samtidig ikke rigtig ekstra på her, hvor de jo selv mener, at hun er mindreårig. Nu er det jo ligesom dem, der har kridtet banen op for hvad moralen skal være her. Så hvis de skal følge deres egen moral, så må de jo, altså, med mine øjne ser det så ud som om, at de selv falder ind under den der moral og selv bliver krænker. Ikke? Mm. Det, for mig lyder det jo i hvert fald værre, end hvis det er, at man har kommet til at sende nogle billeder i en smallere kreds. Ikke? Altså, de der sager, der har været, har det ikke typisk handlet om nogle skolebørn, som har taget nogle frække billeder af hinanden, og så har de sendt dem rundt. Så har det måske været en masse i klassen eller skolen eller et eller andet. Ikke? Sådan i nærområdet. Ikke? Nogle er måske nået lidt længere ud, og så er det blevet stoppet. Ikke? Men her der er det jo altså stået på i siden serien blev sendt, det er jo, jeg kan ikke huske, hvor langt tilbage, men det er jo mange måneder, ikke?
Jo, det er august 22, så det er 9 måneder.
Ja, så vi er 9 måneder henne, ikke? Og hvad hedder det? Og så er det jo, og så er det jo landsdækkende, ikke? Eller når det er net internet, så er det vel verdensdækkende, ikke? Mm-hmm. Det synes jeg bare er en, det lyder i mine øjne eller ører som en større forseelse end hvis det bare var sådan en lokal ting i en landsby i Danmark. Ikke? Ja. Så har de jo også, altså der er jo ingen tvivl om, at det er jo et valg, de har truffet. Altså der må have siddet mange klipper og set det her, og producer og folk, som har vedtaget, at serien skal se sådan her ud. Og det er da også muligt, at de har talt med nogle jurister, som har sagt, at det her, det er okay. Altså det er jo der, jeg er lægmand, men jeg synes da, at så må det jo blive prøvet på en eller anden måde. Ikke? Så må politiet jo afvise sagen.
Nu Heidi, som vi taler om, hun er jo død. Hun døde for mange år siden. Er det en skærpende eller familieomstændighed, synes du?
Ja, der har jeg det lidt som det der med, at når man også vil skælde ud på sådan en som Simon Spies, og det er da muligt, han har været en skiderik på forskellige områder, Men han kan jo ikke rigtig forsvare sig, når han er død. Og det kan Heidi jo så heller ikke i denne her sammenhæng. Og så ved jeg ikke rigtigt, om man kan overlade det til de pårørende og forsvare sig for dem. Men det ved jeg ikke. Det er jo nok lidt tilsnigelse, ikke? Og for Simon Spies vedkommende, så vil jeg da mene, at den nærmeste pårørende, det var... jeg ved, hvad hedder hun nu? Janne Spies. Hun har så fået et andet navn. Ja, men hun har jo ikke ønsket at udtale sig i denne her sag, og det kan man måske godt forstå. Det er jo en fortid, ikke? Mm. Så jeg ved ikke rigtig, der er ikke nogen andre efterladte, der skulle forsvare ham, så vidt jeg ved, har han ikke noget. Nogle børn. Heidi, hun har jo sådan en søster, men det er jo ligesom hende, der er ude i hvad hedder det, i et ærne her i serien. Så det må også være med hendes viden, at billedet bliver bragt. Ja. Men hun er jo på en eller anden måde lidt biased i sin funktion i den her serie, så jeg ved ikke rigtigt, om det er nok, at hun synes, at det er okay.
Nej, man kan sige, at hvis loven er overtrådt, så er det jo ligegyldigt, hvad man synes som pårørende.
Præcis. Ja. Det er også derfor, jeg mener, at det er andre, der skal vurdere det. Ja.
Men du mener ikke, der er tale om en fejl? Du mener, det må være bevidst valg?
Ej, det kan ikke være en fejl, at billedet er bragt, som det er, fordi det er bragt tre gange, ikke? Et af hver afsnit, plus at det ligger i ekstra materialet, så det er mere end tre gange. Men altså, og det er jo tydeligt, at i resten af serien, der er alle andre billeder, som kan have sådan samme seksuelle tone. Sløret billederne, eller i hvert fald sløret ansigterne på folk, ikke? Så man ikke umiddelbart kan genkende dem. Jeg er ikke sikker på, om de har sikret sig, at der, hvor der forekommer en eller anden form for nøgenhed, hvor jeg ved ikke rigtig, hvor grænsen går der, men om de har sikret sig, at andre billeder, de bringer om folk, har en alder, der er over 18 år. Det ved jeg ikke, men vi ved jo det i Heidis tilfælde. Ja. For vi ved jo, at du har jo i hvert fald fundet frem til, at hun var 16, da hun var ansat og spist. Og DR siger, at hun var 15. Så det må jo ligge der omkring, uanset hvad, så er hun jo under 18. Ja. Og DR må jo være fuldstændig viden om det, for de siger i serien, at hun er 15, så de må vide, at det er en 15-årig pige, de bringer topløst.
Har du set dokumentaren?
Jeg har set alle tre afsnit af den.
Hvad synes du om den, i øvrigt?
Jamen altså, jeg synes jo, at det er en... Jeg har det meget kedeligt med at kalde det en dokumentar. For jeg synes ikke, den overholder de helt almindelige spilleregler, vi har for dokumentar. Den her dokumentar, det eneste kildemateriale, de har, det er jo anekdotisk. Altså, det er jo... De interviewer en række personer, og de har så deres personlige oplevelser af noget, der foregik for 40 år siden. Og altså, vi ved jo fra... hvad skal man sige, fra retsvæsen og sådan noget, at vidneudsagn, det er jo den laveste form for sandhedsbevis. Altså, og jo længere tid der går fra, at man skal fortælle om noget, jo mindre sandsynligt er det, at man husker rigtigt. Jo mere vil der være, ens hjerne vil simpelthen have pyntet på tingene, eller have ændret på det. Det kan også have forværret det, men det går ret hurtigt med, at man får ændret på en bestemt begivenhed. Altså, man ved det fra folk, der har været ude for trafikulykker, vidner, der har stået og set det, at de husker vidt forskelligt. Og de også det samme vidne kan huske meget forskelligt fra, om du interviewer dem 5 minutter efter, og en time efter, og 3 dage efter. Mm. Så når vi snakker om nogen, der skal huske tilbage for noget, der foregik for 40 år siden, så skal det tages med en meget, meget, ja, deromkring, ikke? Så skal det tages med en meget, meget stort gran salt. Og så synes jeg ikke, at det kan bruges som et dokumentarisk vidnesbyrd for noget, vi andre ligesom skal tro på, var sandt. Derudover gør man så en masse andre greb. Det er altså i de der dokumentarer. Man pynter det jo med en masse dramatiske underlægningsmusik og lydeffekter og nogle hårde klipninger, hvor man sådan får de mest barske udtalelser, de bliver sådan kortet meget hurtigt af og brugt i forskellige optakter, spots og sådan noget, for ligesom at peppe det op til noget dramatisk, ikke? Og vi skal se nogle barske billeder ind imellem, ikke? Af den her meget AIDS-syge Heidi. Det er jo ganske forfærdeligt. Så, men man forsøger at knytte hendes død sammen med hendes tid hos Spies, og det fører man jo overhovedet ikke nogen dokumentation for. Og det synes jeg ikke, at det er en dokumentar værdigt. Man sænker baren for dokumentargenren her i så hæftig en grad. Jeg vil sige, det her, det er en krænkelse af journalistik. Det er en krænkelse af dokumentargenren. Mm. Ja, altså, jeg tror i et eller andet sted, jeg er mest indigneret over, at man har, at man på den her måde smadrer dokumentargenren. Vi har altså en stor stjerne ude omkring, ikke kun i Danmark, men for at lave gode dokumentarprogrammer og for at have en meget lødig presse og journalistik i Danmark og meget fri presse også. Og det her er jo en institution, vi betaler til, og som vi har høje forventninger til, altså Danmarks Radio, at de leverer topstandarden. Og når man så gør det her og går ud og leverer en bundstandard, som vi næsten ikke har set før, jeg tror faktisk, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der går så lavt. Så skal vi ud i noget med sladder, magasiner eller sådan et eller andet. Og det har jo intet med dokumentar at gøre. Så synes jeg, at man misbruger hele public service-tildelingen.
Så det betyder noget for dig, at det er Danmarks Radio og ikke en anden kanal?
Ja, i min verden er det skærpende, at det er... Altså, det er jo også fordi, at Danmarks Radio er en rollemodel for rigtig mange af os, ikke? Hvad angår presse og medier og journalistik og kvalitet, ikke? Så når ens rollemodel svigter, så bliver man jo på en eller anden måde ekstra indigneret, ikke? Det svarer jo til, at ens forældre svigter en, ikke? Jeg savner almindelig traditionel dokumentarjournalistik. Jeg har ikke noget imod, at man bliver lidt poppet en gang imellem og siger, nu skal vi leve op til nogle nye formater, og det her skal måske også passe til noget streaming, eller og man vil gerne koge lidt ekstra suppe på det og få det ud i flere afsnit. Det rører mig ikke en fjer. Men man må ikke forlade sig på den høje etik og de standarder, vi har for god journalistik, og især for graverjournalistik og dokumentarjournalistik. Der er man altså nødt til at holde den moralske fane meget højt. Eller have en høj etik i virkeligheden, fordi det er påbrugsreserve sådan set at have en høj moralsk fane, det her. Men det er så en moral med modifikationer.
Mm. Min sidste spørgsmål kunne være, nu har der ikke rigtig været nogen medier, der har taget sagen op. Hvorfor tror du, det er så svært for de danske medier at skrive om de problemer, der er i dokumentaren?
Jeg tror, der er to grunde. Jeg tror, den ene grund er, at det her er ret teknisk. Og det er sgu nok lidt svært at sælge eller i hvert fald sælge på en hurtig og nem måde. Og det kan man jo også se, at dit arbejde har jo fyldt ret meget og mange udsendelser. Det er jo fordi, der er mange teknikaliteter at gennemgå, hvis man skal forstå dem. Og sådan er det jo desværre altid med sandheder. At det er meget nemmere at komme med en eller anden vidt løftig påstand, men at komme frem til den præcise sandhed, eller noget, der i hvert fald er i retning af en mere objektiv sandhed, det tager meget længere tid. Det er meget mere besværligt at bygge. Det er den ene grund. Den anden grund er, tror jeg, sådan en helt følelsesmæssig grund for pressen og de forskellige andre medier og mange journalister, nemlig at da DR lancerede den her dokumentar, så jublede alle uden forbehold. Der var ikke én kritisk stemme, der blev bragt 100, hvis ikke tusindvis af kommentarer og artikler og jubelskrifter omkring det her. At nu endelig fik man den sande historie om Simon Spies og fik bevist, at han var altså en meget slemmere mand, end vi alle sammen gik og troede. Og så bliver det jo svært nu at skulle tage sine ord i sig igen og sige, der var vi nok lidt for hurtige ude med meldingen, og så skal man stå og trække i land. Det er jo altid lidt ubehageligt. Så er det jo nemmere at tige det væk og håbe, at det forsvinder af sig selv.
Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spies døde i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt@hederhild.dk. kontakt med K og Heather Hill staves HEATHERHILL heatherhill.dk eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder, som podcasten du lytter til, Simon Spies - karaktermor i primetime. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner og dele den i dit netværk. Simon Spies karaktermor i Primetime er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund, og det er også mig, som her siger tak for interessen, på gensyn og fortsat god